Mēs pirms nedēļas sākām kult ziemas miešu.
Sijā Baltika agrar valdes loceklis un agronoms Florians Reicle ir vācietis, kurš savulaik ieradās Latvijā, lai apgūtu praksi lauksaimniecībā, taču pirms dažiem gadiem izveidojot ģimeni, palicis Latvijā un savas zināšanas tagad iegūda Kurzemes pusē. Kopumā uzņēmums apsaimnieko vairāk nekā 3000 hektāru, no tiem 450 hektāri bija apsēti ar ziemas miežiem. Tagad jau tie ir nokulti un tiek vesti uz kalti. Jaunais lauksaimnieks stāsta, kāda ir šī gada raža un kā to ietekmējuši laikapstākļi.
Vienkārši vairs nesagaidām to lielo rekordražu, tas bija skaidrs. Vidēja raža ir kaut kā 10-15% zemāk nekā bija un arī vidēja raža pēdējos gados. Ietekme iejūtams no sausuma un arī no salna. Īpaši salna mēs redzam, mums kaut kāds 5-10% no vāpam pavisam tukšs. Arī augs skaita uz kvadrātmetru bija strauji samazināta.
Saimniecība atrodas 30 km attālumā no Liepājas ostas Tadaiķu pagastā, tāpēc graudus eksportē. Agronoms stāsta par miežu kvalitāti.
Kvalitāte ir diezgan ok. Pirmā klase piegādām uz ostu. Tas lietas, kas uznāca jūni vidū, palīdzēja vismaz vēl kvalitāte tā kā pietiekam laba eksportā.
Turpat netālu Durbē atrodas zemnieku saimniecība Pīlādži. Ģimenes saimniecības pārstāvis Edgars Putra, kurš pats būdams politiķis no apvienotā saraksta, ir pieredzējis lauksaimnieks. Viņš skaidro, ka ģimenes saimniecībā audzē 8 dažādas kultūras, arī zirņus, pupas, auzes un citas, tā veicinot labu augu seku. Ziemas mieži ir izauguši pat labāk nekā cerēts, bet salnas, sals un sausums ir darījis savu.
Tagad mēs esam nokuluši ziemas miežus. Raža ir apmēram par 25-30% mazāk kā cerēts, tas ir skaidrs, viņi varēja būt lielāka. To jau varēja redzēt jau tādā pavēlā pavasarī, kad vārps jau bija iznākuši sārā graudu, un tas skaits salīdzinoši bija uz pusi mazāks kā, teiksim, normālā gadā. Tā vārpa bija uz pusi īsāka.
Pie jūrā, kur lietus ir bijis mazāk un augsnes smilšaināka, situācija ir vēl sliktāka, turpina Edgars Putra.
Tur viņi stāstīja, diemžēl, par 2 tonnām, ka viņi ir kūluši. Mums tās augsnītes varbūt ir bišķi mālainākas, un tas mitrumiņš ilgāk uzturējās, bet tur pie jūrā, kur ir smiltiņi vairāk, tur tā ražība ir krietni mazāka. Un valstī kopumā ir daudzas tādas vietas, es zinu, Jēkabpili, kur ir problēmas ar mitrumu, vispār faktiski lietas šogad nav bijis. Un arī Salacgrīvā, piemēram, draugs lauksaimnieki, kur saka, konkrēts bildsredzējs ir smuka kā rudzvārpa, bet rudzvārpā ir tikai kaut kādi 15% attīstījušies graudu. Un faktiski dēļ tā, ka vienkārši sausums ir vienkārši izdarījis katastrofālu postu te ražēju.
Arī miežu cenas ir gandrīz uz pusi zemākas nekā pagājušā gadā. Turklāt jāņem vērā pašizmaksas sadārdzināšanās, pērn par augstu cenu zemnieki pirka minerālu mēslus. Cenu ietekmē karš, uzsver Edgars Putra.
Šie pircēji ir neslēpi, arī, piemēram, rapsi viņi vēd iekšā no Ukrainas. Ukrainā šim rapsim ir lielāks eļļas saturs, 46-47% pret mūsu 42-43. Nu, šīs formulas, kas mums, teiksim, pret biržu ir, viņas ir daudzreiz sliktākas. Ja kādreiz mēs runājam par kaut kādu mazu plusiņu, tur, teiksim, plus 5, plus 7 eiro pie biržas cenas, tad tagad ir dzirdēts par minus 35 eiro no biržas cenas. Teiksim, miežiem, tā kultūra, kas mums šobrīd nokulta, nu, tā biržas cena ar viņu šobrīd ir 185-190 eiro. Pret pagājušā gada cenu, nu, orientējoši kaut kādiem 380 eiro, tad reķina 200 eiro faktiski starpība miezim cenas ziņā. Tā cena ir stipri zemāka kā tāda.
Neraugoties uz esošajiem apstākļiem, zemnieki arvien vairāk domā, kā pielāgoties gan laikapstākļu krīzēm, gan kara apstākļiem. Minerālu mēslus, piemēram, fosforu pērk nevis Krievijā vai Baltkrievijā, bet ieved no Marokas. Vismaz šobrīd nokuļot miežu smierinot fakts, ka 2018. Gadā te sausuma raža bijusi daudz sliktāka nekā šogad. Edgars Putra min piemēru, ka tad 0,6 tonnas no hektāra vasaras kviešiem bijusi realitāte, ziemas miežiem bijušas 4 tonnas no hektāra. Kūšana turpināsies nākamās nedēļas otrā pusē, līdz ar to drīzumā būs lielāka skaidrība par šī gada kopējo ražu Latvijā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.